Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдаучугайын. Эбе толкунунда азаттыктын бир сагаттык бағдарламасы микрофон алдында бүгүнкү модератор мен Уклейбестей. Адеттегидей алдагы бир сагатта тыңдайтындарыңызды айтып өтөйүн. Хаңтардын 7-си алаш козголосунун кайраткери Түркістан тутастыгы мен эл тәуелсиздиги үчүн күрөшкөн Мустафа Шокайдын туган күнү. Өз жеринде бийликке каршы чыгып эмиграцияда өмүрүн өткөзгөн тулганы тааный алдык па деген кабарды тыңдайсыздар. Немис баспасөз Казакстандын Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрагалыгы туурасында ишкини бакшага кыргызуу деген макала жарыялады. Сондай ак Өзбекстан көршүлөр Тажикстан менен Кыргызстанга сататын газдын баасын күрт өсүрүп жибергени жайлы тыңдайтын боласыздар. Жана тагы башка маңыздуу маалыматтар айтылады. Эндиши азаттыктан алыс калмаңыздар. Азаттыктын кабарлары сиздерге арналган. Соңку жаңылыктар менен Саида Бабымкожо таныштырат.
Казакстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің тұтқындалуын саясаттандыруға қарсы. Сейсенбі күні Алматыдағы кардиология институтында емделіп жатқан журналист Есіргеповті ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамдары тұтқындап алып кеткен болатын. 24 желтоқсанда Рамазан Есіргепов пен Алматы қаласы бойынша ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері кездесіп, оны тараздық кәсіпкер Султан Махмадовтың ісіне қатысты куәгер ретінде жауап беру үшін Таразға баруға көндірді. Осылайша ол Жамбыл облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің сұрақтарына жауап беру үшін 25 желтоқсанда Таразға баруы тиіс еді. Алайда сол күні аяқ астынан Рамазан Есіргеповтің денсаулығы нашарлап, ол қайтадан ауруханаға түскен тұғын. Ал соңғы хабарға қарағанда Есіргепов Тараздағы Кириова бақтысында аштық жариялаған. Қазақстандық православ христиандары Рождество мерекесін тойлауда. Қазақстанда бұл күн ресми мереке ретінде аталып өтіледі. Президент Нұрсұлтан Назарбаев христиандарды осы мерекемен құттықтады. Хабарларға қарағанда Израиль Газа секторындағы шабуылдарын қайта бастаған. Куәгерлердің айтуынша жаңа шабуылдардан кемінде 2 палестиналық азамат қаза тапқан. Оның алдында Франция президенті Николя Саркози Израиль мен Палестина автономиясы Газадағы атысты тоқтату жөніндегі жоспарды жылы қабылдады деп мәлімдеген болатын. Дәрігерлердің айтуынша осыдан 12 күн бұрын басталған Израиль шабуылдарынан 640-тан астам палестиналық азамат пен 10 Израиль азаматы қаза тапқан. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі Газа секторындағы жағдайды талқылап жатыр. АҚШ мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс екі жақ арасында ұзақ мерзімді және тұрақты бейбітшіліктің орнауын қолдайтындығын мәлімдеп, Хамас тобының қайта қарулануына жол бермеуге шақырды. Ал жаңадан сайланған АҚШ президенті Барак Обама Газадағы жағдайға байланысты алаңдаушылығын танытты, бірақ таяу шығыстағы ахуалға қатысты пікір білдіруден әзірше бас тартты. Қаңтардың 20-сында өз қызметіне ресми кірісетін Обама оның әкімшілігі таяу шығыс аймағындағы мәселені шешу мақсатында тиімді жұмыс атқаратынын мәлімдеді. Аль-Каида басқаруындағы екінші адам Айман Аль-Зауахири жаңа мәлімдеме жасады. Исламшыл веб-сайттардың бірінде жарияланған үнтаспада Аль-Зауахири Израильдің палестиналық Газа секторына басып кіруіне жауап ретінде мұсылмандарды Израиль мен батыс нысандарына шабуыл жасауға шақырды. Ол сондай-ақ жаңадан сайланған АҚШ президенті Барак Обаманы Израильдің шабуылдарына қатысы бар деп айыптап, Газа секторындағы әскери операцияны тоқтату үшін Обама еш нәрсе жасамады деп мәлімдеді. Барак Обама қаңтардың 20-сында өз қызметіне ресми түрде кіріседі.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Тәжікстанның оңтүстігіндегі Кулоб қаласында тәуелсіз журналист соққыға жығылды. Пашбок газетінің бас редакторы әрі Азаттық радиосы тәжік қызметінің тілшісі Абдумумин Шерхоновты сейсенбі күні белгісіз адамдар ұрып кеткен. Шерхонов бұл оқиғаны өзінің кәсіби қызметімен байланыстырып отыр. Украинаның мемлекеттік нафтогаз компаниясының айтуынша, Ресей еуропалық тұтынушыларға арналған газ тасымалының барлығын тоқтатқан. Румыния, Чехия және Австрия елдері Украина арқылы өтетін Ресейдің газ тасымалы доғарылды деп хабарлады. Сейсенбі күні Еуропа одағы газ тасымалының қысқаруын мүлдем қабылдауға келмейді деп атап көрсетіп, Ресей мен Украинаны газ дауын шешуге шақырды. Бұл екі ел дағдарысқа байланысты бір-бірін кінәлап отыр. Газпром Еуропаға арналған газды заңсыз ұрлады деп Киевті айыптаса, Украина оны теріске шығарды. Өз кезегінде Украинаның нафтогазы ресейлік газ монополиясын саяси саудамен айналысады деп айыптады. Украина ресмилерінің айтуынша, екі ел арасындағы келіссөздер бейсенбі күні қайта басталады. Ауғанстан мен Пакистан президенттері келіссөздерін сәрсенбі күні одан әрі жалғастырды. Сейсенбіде олар екі ел арасындағы шекарада лаңкестік пен экстремизмге қарсы күресуге уәде етті. Пакистан президенті Асиф Али Зардари Кабулға алғашқы рет ресми сапармен барған болатын. Пакистан сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Курешидің айтуынша, Ауғанстан мен арадағы ынтымақтастық декларациясы тарихи кезең болып табылады. Бұл құжатқа екі ел президенттері сейсенбіде қол қойған болатын. Ақш әскерилерінің хабарлауынша Ауғанстанның шығысында болған шайқаста коалиция күштері 32 бүлікшіні өлтірген. Лагман өлкесінде коалиция күштері қару-жарақпен жарылғыс заттар қоймасын тауып, оны дереу қиратқан. Аталған өлкенің әкімінің орынбасары Хадайут Қаландырзайдың айтуынша, жарылыстан қарапайым азаматтар қаза болған немесе жараланған. Сонымен қатар Ауғанстан ішкі істер министрлігінің хабарлауынша осы аптада Урузган өлкесінде НАТО мен ауған күштерінің бүлікшілерге қарсы операциясы барысында атылған зымыраннан 11 қарапайым азамат қаза тапқан. Шиит мұсылмандары Ашура мерекесін атап өтуде. Бұл күні шииттер Мұхаммед пайғамбардың немересі Хусейннің өлімін еске алады. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді Саид Бабамғожа таныстырды.